Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Videnskab Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er en frikadelle, Mark Løn.
Og jeg er børnekød.
Nej, nej. Mm-mm. Nej, en anden.
Undskyld.
Noget andet.
Det var fordi, Mark...
Andet, Flemming, lige nu.
Jeg havde glemt at få...
Det går ikke, du kan ikke stoppe med noget andet.
Jeg havde glemt, at jeg skulle finde på en titel, Mark.
Det var ikke 10 børnekød.
Men det handler om børn og kød. Men det handler, okay, jeg, det handler ikke om børns kød. Kød, jeg er kød og børn.
Jeg skal ikke mere om det her.
Hej alle sammen, mit navn er Flemming, og jeg er kød og børn.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Det er mit titel, Mark. Kan ikke.
Børnekød. Det lyder forkert på så mange måder.
Børnekød?
På alle måderne, Flemming. Ja, børnekød.
Er det tabu for dig, børnekød?
Det lyder som mellemkød, men for børn.
Hvad? Det er det kød, der sidder mellem børn.
Nej, okay. Det er det, du lige skal rive over, når du skal dele børnene fra hinanden.
Ja, når du får dem i den der pakke.
Så jeg kan næsten regne ud, at dagens afsnit skal handle om kannibalisme af børn.
Ej, det havde været fedt, hvis der er nogen, der har en videnskabelig artikel om kannibalisme af børn, så send den lige ind.
Jeg tror, vi har haft den.
Børnekannibalisme, vi havde almindelig kannibalisme.
Var der ikke børn med den?
Er jeg faktisk lidt i tvivl om nu.
Det kunne jeg godt forstå, men der var. Jeg er ret sikker på, at de argumenterede for, om voksne var mere energirige end børn. Det var heller ikke det, vi skulle snakke om, Flemming. Det skal ikke handle om kannibalisme af børn.
Nej.
Nej.
Det er Christian, der har indsendt en artikel.
Det skal handle om kannibalisme.
Jeg fralægger mig alt ansvar. Alt det her, jeg lige har sagt, det er Christians skyld. Christian har sendt en artikel ind og skrevet, børn ved ikke, hvad kød er. Og så tænker man det samme.
Okay.
Ja, det lyder virkelig dumt. Så det er en videnskabelig artikel, der hedder Children are unsuspecting meat eaters. An opportunity to address climate change.
Huh. Ja.
Og det er fra The Journal of Environmental Psychology, og den er udgivet i 2021.
And The Journal of Environmental Psychology.
Ja.
Det lyder ikke som en rigtig tidsskrift.
Det, Mark, nu husk.
Det lyder kunstigt og falsk, og noget som AI.
Mark, prøv at høre. Jeg var forberedt på, at jeg ville få noget modstand i dag, bare fordi artiklen, den handler om psykologi. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så tidligt i afsnit. Altså. Vi ikke engang
det er ikke dig, jeg giver modstand, Flemming. Jeg bare lige sige, det er ikke dig, jeg
giver
modstand.
Nej. Du ved, jeg skal...
Men prøv lige at høre. Hør lige navnet på det tidsskrift.
Environmental
Psychology.
Men Mark, environmental psychology er ikke bare navn, altså det er ikke bare navnet på det her tidsskrift. Environmental psychology er en helt gren inden for psykologien.
Det passer
ikke. Det hedder miljøpsykologi på dansk.
Du lyver.
Nej, jo, det er rigtigt.
Det passer ikke.
Det er en kæmpe stor del af psykologi er miljøpsykologi.
Det jeg tror ikke på.
Det er ligesom at sige, du ved, at biokemi ikke er videnskab, eller det er ikke rigtig kemi, eller det er heller ikke rigtig kemi. Det er ligesom at sige, der ikke er forskel. Eller molekylær biologi lyder som... Nej, okay, det er faktisk... Ja, det er nogle virkelig dårlige analogier, jeg kommer med lige nu. Du har hyldet mig helt ud af det. Okay. Det er slet ikke... Altså, Mark, jeg ved godt, det ikke er imod mig, når du bliver antivæld.
du bliver lidt ramt på deres
vej. Nej, men jeg er jo nødt til, at præsentere den her artikel alligevel.
Undskyld. Jeg tiger stille. Undskyld.
Det, ikke så længe. Mark... Jeg er virkelig glad for, at jeg har forberedt mig på den måde, som jeg har i dag. Fordi jeg tænkte, i dag der vil jeg gerne prøve at gå noget mere i dybden og nørde med forskerne, der har lavet den her forskning, og forskningsfeltet, det er lavet indenfor. Mm-hmm. Bare sådan få noget mere baggrundsviden på den front, end hvad vi normalt gør. Mm-hmm. Og det er jeg glad for nu, fordi du tror ikke engang på, at environmental psychology findes, så det er heldigt, jeg har læst op på, hvad det er.
Ja, Flemming. Omvend mig.
Jeg ved ikke, om jeg behøver...
Introducer mig for din kult.
Informer dig, Mark.
Så... Nej, det er godt, Flemming. Min horisont skal udvides, fordi de er generelt ret snævre. Det er sgu alt talt rart at få dem udvidet.
Du er verdens mest...
konservativ robot.
Nej, du er den mest findelte bullshit-filter, der findes.
Meget finmasket,
du er sådan, ja. Hvis du er en si, så er du faktisk i virkeligheden bare en gryde.
Ja. Det er kun gammastrålen, der kommer igennem.
Og det er den rigtige videnskab.
Det ved alle.
Miljøpsykologi. Mm-hmm. Det er den gren af psykologien, der beskæftiger sig med, hvordan mennesker relaterer til sine omgivelser.
Mm-hmm.
Så det kan være, hvordan at vi interagerer med naturen, men det kan også være, hvordan vi interagerer med rum. Altså som i rum, vi har lavet i et hus.
Okay.
Det kan være, det er de her psykologiske processer, der forekommer i vores relation til verden. Deraf environment, miljøet omkring os.
Mm-hmm.
Så ved, vi kan snakke om psykologi, hvor vi snakker med andre mennesker. Det her, det er psykologi, hvor det er med steder.
Ja, ja, så det, der ligesom trippede mig, det var, at det, med det samme, jeg hørte det, så tænkte jeg greenwashing. Det lyder utrolig meget som greenwashing, lige med det samme.
Okay, så det, du tænker på, er også en del af environmental psychology. Okay. Fordi i det, at det er den gren af psykologien, der kigger på, hvordan vi interagerer med naturen, deraf kommer det også, at det er den del af psykologien, der kigger på, hvordan vi forholder os til klimaet.
Det giver mening.
Så bare for, jeg har været inde og prøvet at finde nogle, fordi du ved, jeg hører det her, og så glemmer jeg det med det samme. Så jeg er nødt til at have nogle flere konkrete eksempler på, hvad er miljøpsykologi egentlig? Altså, hvad forsker man i, hvis man forsker i miljøpsykologi? Specifikt det her journal, så det er et videnskabeligt tidsskrift, som hedder Environmental Psychology. De er særligt fokuseret på at udgive forskningsartikler, der undersøger, hvordan mennesker befinder sig i rum. Så det kan være crowding. Hvordan interagerer vi med steder, hvor der er virkelig, virkelig mange mennesker, og hvordan påvirker det os? Det kan handle om vores opfattelse af privatliv. Det kan være vores forestillinger om territorier. Territorier, der tilhører os eller andre.
Det er virkelig nichet. Det er jeg ret imponeret over, at man har et tidsskrift. Jeg ved ikke, hvor succesfuld er det.
Environmental psychology?
Ja.
Jeg har det som om...
Altså, det er tidsskrift specifikt.
Det har jeg faktisk ikke kigget på. Altså, jeg har en idé om, at miljøpsykologi er en ret stor gren inden for psykologien.
Jamen, det var egentlig ikke det, at det var det var ikke gren i sig selv, jeg mener. Det lyder ret nichet, det som du siger, de beskæftiger sig med mest. Det kan jeg godt lide.
Altså selve det her tidsskrift.
Ja, ja, ja.
Ja, altså de har også, der er også andre emner. De har en impact på 5,2. I 2021, der var den sgu 7,7.
Nå.
Så det er faktisk en af de høje psykologi-journals, tror jeg. Jeg synes, de andre... Men det er jo selvfølgelig også måske, fordi de ikke er så gode artikler, vi har haft med. Jeg synes generelt, at de har ligget lavere, dem vi ellers har haft med. Nej, men ja, de er meget nichet i forhold til det her med rum og crowding og sådan noget. Men det er også noget, jeg forestiller mig, der måske egentlig faktisk er ret meget sådan, forskning i. Jeg tænker, der er mange, der er interesseret i at vide mere om, hvordan de for eksempel skal... hvis du gerne vil bygge en kæmpe stor kontorbygning for Amazon eller for Facebook eller et eller andet, så vil du gerne vide, hvordan du indretter det, så at folk de sådan interagerer mest effektivt.
Ja, klart.
Det er psykologi, der har indflydelse på, det kan også være på skoler, arbejdspladser, alle mulige offentlige rum, og så er de også interesseret i, hvordan vi interagerer med naturen. Og særligt så er de interesseret i, hvordan menneskets psykologi ligesom forholder sig til klimaforandringer, og hvordan og hvorfor vi opfører os omkring naturen, som vi gør. Så det handler faktisk, og det er det der, jeg synes, der er lidt spændende ved det her, fordi vi er jo molekylære biologer, så når vi tænker på klimaforandringer og løsninger på klimaforandringerne, så tænker vi med det samme et eller andet molekylærbiologisk. Eller måske noget, der hen er i noget naturvidenskabeligt. Altså noget med at få mikroorganismer til at fixere carbon.
Så i hvert fald en eller anden form for teknologi?
En eller anden form for teknologi, ja. Hvor de som miljøpsykologer er interesseret i, hvordan forebygger vi det? Altså hvordan tager vi den anden halvdel, som hedder mennesket? Hvordan ændrer vi menneskers adfærd? Så i stedet for at ændre omgivelserne omkring menneskerne for at få dem til at stoppe, ligesom vi vil måske eller prøve at negere problemet, så vil de prøve at kravle ind i hovedet på folk og finde ud af, hvorfor ødelægger du verden, dit svin? Og hvordan, hvordan får vi dig til at stoppe?
Gentle nudge.
Ja, ja. Så det var den helt anden side af vejen, eller hvad fanden man siger, mønten.
Ja.
Okay, Mark. De vil jo gerne prøve at finde ud af med miljøpsykologi, hvordan kan vi få folk til at opføre sig mere klimavenligt? Og for at kunne få folk til at opføre sig mere klimavenligt, så er de jo først nødt til at forstå, hvorfor vi ikke opfører os klimavenligt.
Mm-hmm.
Den her artikel, vi skal have i dag, den handler om, at børn måske ikke ved, hvad kød er. Der kan du næsten regne ud, der ligger et eller andet med klimaet. Artiklen, som vi skal snakke om lige om lidt, er primært udført og skrevet af en professor. Hun hedder Erin Hahn. Og hun er professor på Furman University i Greenville, USA. Det her universitet, det er et privat universitet, som er kendt for sin liberal arts og science skills uddannelseslinjer.
Mm-hmm.
Hende og professoren er ikke selv uddannet fra det her universitet. Hun kommer fra et andet universitet. Jeg har været inde og prøve at kigge på, hvad hun har lavet forskning op til, at hun lavede den her undersøgelse. Og det handler primært om forskning i børn. Der er blandt andet noget om autistiske børn og klimaet. Og børn og børn og klimaet og børn.
Er der også noget om børn og noget om klimaet måske?
Hun har faktisk ikke, okay. Hun har faktisk ikke lavet særlig mange videnskabelige artikler i forhold til, at hun er professor. Altså, jeg kunne finde 12.
Ja, okay. Det er
over de mange. Sidste 20 år.
Wow.
Så, men specifikt med den her artikel, som faktisk er en af de sidste, hun har lavet, handler om, at hun har kigget på nogle børn. Så har hun taget den miljøpsykologiske linse på, og holdt op foran de her børn.
Mm-hmm.
Og så har hun sagt, kan vide, hvordan børn egentlig ser klimaet og klimaforandringer. Fordi hun er meget selv fascineret af, hvordan børn interesserer sig for klimaet.
Mm-hmm.
Fordi hun har tidligere lavet noget forskning, der peger på, at børn faktisk er naturligt inclined til at være fortalere for, at vi skal passe på miljøet og klimaet.
Okay.
Så du ved, det er ligesom racisme, at børn, de ser ikke race, børn er mega inkluderende, indtil de lærer at blive racistiske.
Mm-hmm.
Sådan er det muligvis også med klimaforandringer og miljøet, at børn er meget sådan Greenpeace-agtige, indtil de lærer at spise kød og køre i fjulstrækker.
Og forbrug.
Ja, lige præcis.
Consume.
Ja. Så det kommer vi også ind på lidt senere, men der er nogle ret sjove, logiske krumspring, vi voksne tager for at retfærdiggøre vores adfærd, selvom vi ved, den ikke er klimavenlig. Men de kræver alligevel nogle, hvad kan man sige, højere kognitive evner, end børn har.
Okay.
Så børn er ikke kloge nok til at lave de samme logiske krumspring, som vi er. Så derfor er hun lidt interesseret i, hvordan børn undskylder, at de egentlig ikke opfører sig klimavenligt, hvis de naturligt er heller imod at opføre sig klimavenligt.
Okay.
Okay?
Ja, jeg er med. Ja.
Så kan de overhovedet spise klimabevidst, hvis de ikke ved, hvad kød er? Mark. En af de helt store debatemner her, især tilbage i 2021, hvor artiklen er udgivet, det var alt det her med personligt ansvar i forhold til klimaet om, at vi skal spise mindre kød. Det er et problem, at vi spiser for meget kød i Vesten, fordi det kræver mere energi at lave kød, end det gør bare at dyrke det mad, vi fodrer dyrene med, som vi faktisk i virkeligheden bare kunne have dyrket til os selv og spist. Køer prutter meget, grise er frække, høns er meget frække. Det ville være bedre, hvis vi bare...
Og det er en stor belastning på det omkringliggende miljø.
Jeg kunne få langt flere kalorier ind i mit system, hvis jeg bare gik ud og åd de der 30 kilo hønsefoder, jeg giver, i stedet for en enkelt høning. Så det handler ligesom om... Nu, der er ligesom et hot take her for miljøpsykologien at kigge på. vores vaner omkring at spise kød. Fordi det handler også om, hvordan vi interagerer med naturen. Så artiklen, der begynder, altså den her videnskabelige artikel, starter med at spytte nogle fakta ud omkring vores forbrug af kød, om klimaforandringer, og om og ligesom prøve at opstille en problemstilling, der leder til at undersøge, om børn ved, hvad kød er. Nu vil jeg gå i gang med at opremse de, hvad kan man sige, fakta, de spytter ud, og de hypoteser, de opstiller. Mm-hmm. Så bare at sige, at det er, hvad der står i artiklen. Det afspejler nødvendigvis ikke, hvad jeg synes, eller hvad jeg ikke synes.
det kan kun blive godt,
det inden her. Der er nogen, der bliver... Jeg er klar. Ja, altså, det er ikke særlig kontroversielt. Jeg gider bare ikke høre på, folk, de bliver sure på mig, fordi de ikke er enige med, hvad der står i artiklen.
Nå, okay. Don't at me. Det er det, du siger.
Ja. Ja. Det er fordi, okay, det er fordi, jeg selv er fucking træt af at høre på personligt ansvar. Jeg synes virkelig, virkelig, det er det eneste, der foregår i sådan debatten omkring klimaet. Det er personligt ansvar. Fordi så slipper op politikerne for at lave nogle tiltag, der rent faktisk har indflydelse på noget som helst. Men det er min mening, Mark. Nu skal du høre om personligt ansvar.
Jeg har ingen mening, så er der ikke nogen, der kan skrive til mig.
Mark. Mm-hmm. 14,5% af alle drivhusgasser, der bliver frigivet af mennesker, kommer fra kødproduktion.
Det er en slat.
Ja, så 14,5% af de menneskefrigjorte drivhusgasser kommer fra kødproduktion. Mm-hmm. Af de her 14,5%, der er 41% kød, og 20% er faktisk komælk.
Hold op.
Så køer er ret slemme.
Okay, jeg vidste faktisk ikke, mælk var så stor.
Jo.
Men klart, hvis der skal køre til for at lave mælk, selvfølgelig.
Lige præcis. Det hele den der fermenteringsproces, der foregår ind i maven på en ko, der gør, at de prutter så meget, er et rimelig stort problem.
Okay.
Grise udgør 9%, og æggeproduktionen udgør 8%. Mm-hmm. Så spis mindre ko og drik mindre mælk.
Ja.
Man kan vente om at kigge. I stedet for at kigge på, hvordan det er fordelt på dyr, kan man kigge på, hvilket led i produktionskæden er det, at de her gasser bliver udskilt. 45% af dem er gennem produktionen af foder til dyrene. Og 39% er faktisk gennem prutter, dyrene de laver ved fordøjelsen af foder, altså fermentering.
Hold op, det er en slag. Ja.
Inden for psykologien, Mark, der er der et fænomen, der hedder kødparadokset. Det hedder bogstaveligt talt kødparadokset. Og det er, at folk ikke har lyst til, at dyr, de skal dø eller lide. De vil gerne have, at dyr, de skal behandles godt og leve under gode forhold. Men samtidig kører de på McDonald's og køber en Big Mac. Mm. Og i den Big Mac, der er der en ko, der ikke måske har haft verdens bedste vilkår. Og den her ko er faktisk også blevet slået ihjel, Mark, for at blive lavet om til en Big Mac.
Nej, skal man slå det ihjel for?
Det skal man faktisk.
Man kan ikke bare skære et stykke kød og benet på den, og så hele
det. Er sjovt, du ligger faktisk lidt op af nogle af de resultater, de får i artiklen her.
Okay, jeg kan bare sige.
Så det er kødparadokset. Det er, hvorfor er det, at folk de er den her overbevisning, og så samtidig stadig vælger at spise kød?
I min religion, der er det jo sådan, at man spiser den samme gris hver aften.
Ja.
Og så bliver den jo automatisk til en hel gris igen dagen efter.
Ja, hvis du lægger knoglerne ud på skinnet af den, ikke?
Nej, det er Odins skeder, du tænker på. Nej, Thors skeder, undskyld. Ja. Nej, det her det er den der gris, der sidder på toppen af langhuset i Valhalla.
Nå, okay. Nå, er der en til uendeligheds... Er der en uendelighedsgris?
Jamen, det er vist nok den oprindelige uendelighedsgris. Jeg tror, den anden der, det er en enkeltstående historie.
Jamen, Mark. Jeg vidste ikke, der var en uendelighedsgris i Valhalla.
Jo, og så er der jo... Er det en ged, hvor der flyder, mjød ud af yverne?
Mark, kan vi ikke bare blive enige om...
Også i en uendelig strøm.
At når vi begge to er så gamle og midt af dage, at vi ved, at vi har ikke lang tid igen, så sejler vi til England med en økse hver, så vi kan være sikre på, at vi får en værdig død.
Så vi kan få lov til at spise den samme
pris. Ja, så gør jeg
det. Jo, det synes jeg er en god idé.
Helle for hovedet. Så... Kender du det her paradoks, Mark, når jeg nu sådan nævner det? Altså, er det du stødt på for?
For nogen, men mindre inden for nyere tid. Ja. Jeg tror, det er gået mere op for folk, hvad det ligesom er, der ligger i kødproduktionen. Og du ved, hvis man siger noget Hvis man siger, man gerne vil være klimavenlig eller et eller andet, så er man nødt til ligesom at følge det op med rent faktisk at være det.
Ja.
Jeg tror, det der så... Det kan jeg bedre end ikke genkende til for måske 10 år siden.
Ja. Ja, jeg tænker meget på, at jeg gik på gymnasiet.
Ja.
Og pigerne fandt ud af, at jeg gik på jagt. og man fik hele den der moralske lektion om, at man ikke må så dyr ihjel, og så...
Ah, og så gik de ned og købte høns ned i køledisken.
Altså, det var vildt, mens de sad og spiste deres kyllingsalater. De fortalte mig det.
Ja, ikke, at, okay, sindssygt. Ja.
Nej, men det er jeg glad for at høre, Mark, at du oplever, at det er blevet mere klimabevidst, og det er blevet bedre. Hvis man undersøger folk, der vælger at spise kød, på trods af, at de ikke ønsker at skade dyr, så er det tydeligt for dem, at mange af dem faktisk føler et decideret ubehag ved at spise det her kød. Der er noget dårlig samvittighed forbundet med at gøre det. Og der er mange, altså... Der er rigtig meget forskning inden for miljøpsykologi, der undersøger de psykologiske krumspring, som folk de foretager for ligesom at retfærdiggøre, at de spiser kød, på trods af, at det ikke er måske aligner med deres indre moral.
Mm-hmm.
De kommer, de mest almindelige undskyldninger, det er, at det er nødvendigt at spise kød for dem, selvom de har lyst til at stoppe. Så kan de ikke, fordi de er nødt til at få kød for at overleve. Så er det den, der hedder, det er naturligt. Så det er bare sådan naturens orden. Vi har altid spist kød, så derfor fortsætter med det, selvom jeg ikke bryder mig om, at køer skal dø. Og så er der også noget kulturelt, så man kan se på folk, at der ligesom er forbundet noget maskulinitet ved at spise kød. Så især mænd er rigtig slemme til det her kødparadoks.
Mm-hmm.
Og at der er noget, at det er forbundet med noget status at spise kød. At... kød, mad, der ikke indeholder kød, er lavere værdi på en eller anden måde. Folk, de fortæller også om, altså hvis man presser dem, at jamen, det har noget med dyrenes bevidsthedsniveauer at gøre. Så at, du ved, dyr er af lavere intelligens, og derfor er lavere bevidsthed, og derfor ikke forstår, at de lider, og ikke forstår smerten ved at dø, måske.
Så derfor så spiser de flere regnvorme, end de spiser papegøjer, eller hvad?
Altså, der er jo nogen... Det er jo så et spektrum igen. Altså, der er nogen, der bare mener, at alle dyr er så lavtstående, at vi ikke kan antage, at de lider. Der er også nogen, der siger, at du ved, køer og grise er for kloge. Jeg spiser kun høns og fisk og, du ved, lavere stående.
Så man sætter sin egen tærskel for, hvilket intelligensniveau et dyr må have, før at man ikke må spise det længere.
Ja, det er i hvert fald også en...
Jeg synes, at det er for pjattet.
Ja.
Det er ikke godt nok. Så det, man i virkeligheden skal gå efter, det er jo, at man skal bevise, at man er det stærkeste og mest intelligente dyr overhovedet. Ja. Det gør man kun ved at spise det dyr, der virker som om det er det stærkeste og det mest intelligente. Det er ligesom i fængslet. Når du kommer i fængsel, så skal du gå op, og så skal du slå den største person, du kan finde. Ja. Her der æder du det mest intelligente dyr, du kan finde. Du går ud, og så spiser du køerne, fordi de virker kloge, og du spiser delfinerne, fordi de virker kloge.
Du bliver, hvad du spiser, Mark. Hvis du kun spiser høns, så bliver du til en høne.
Du skal fandme ikke blive til en høne.
Nej, det håber jeg da på, at jeg gør. Ja, og det er også derfor, at du ved, nogen... Folk er mere villige til at spise dyr, de antager er lavere stående, end for eksempel, at du ved... De vil føle ubehag ved at spise en løve eller en delfin, fordi de føler, at de er, altså, fordi de er mere lige med menneskelig intelligens, så derfor altså, så er det forkert at spise den. Altså ligesom, du vil ikke spise en ape.
You wouldn't doubt it, a car.
Ja, ja. Så de refererer...
Du vil ikke spise en ape.
Mark, det er der...
Det er en grineren sætning.
Det er der videnskabelige undersøgelser, der har vist...
Hva?
Ja.
Hvad?
At folk ikke har lyst til at spise aber.
Hold da op.
Er det
okay.
Kommer det bag på dig?
Ja. Altså nej, det kommer ikke bag på mig, at folk ikke har lyst til at spise aber. Det kommer bag på mig, der er videnskabelige studier, der viser
Nej, jo. Altså der viser, hvad folk er villige og ikke villige til at spise.
Sindssygt. Det anede jeg ikke.
Altså det er der meget forskning i.
Nå, sejt.
Ja. Ja, de refererer specifikt til et andet studie, hvor man kan se de her forsvarsmekanismer i aktion. Eller ikke forsvarsmekanismer. Hvad kalder man det? Logiske krumspring. Undskyldninger. Copingmekanismer for at kød smager så fucking rart. I det her forsøg, der tager de to grupper af forsøgspersoner. Den ene gruppe får så serveret mandler, og den anden gruppe får serveret bøffer. Og lige bagefter bliver de så spurgt ind til kødproduktion. Og der ser man, at folk, der lige har spist en bøf, vurderer, at dyr er mere lavstående og generelt lider mindre, end hvis du spørger dem, der lige har spist mandler.
Okay.
Så hvis du lige har spist kød, så vil du måske faktisk tænke på dyr som værende lavere stående, end hvis du lige har spist mandler.
Du er nødt til at retfærdiggøre den handling, du lige har gjort.
Ja, og det er jo ikke engang det, de beder dem om.
Nej, ja. Det er bare det, du gør intrinsisk underbevidst.
Ja. Det synes jeg er meget sjovt. Det kan være, det er derfor, veganere de bliver så ekstremt efter nogle år.
Nå, fordi at de ikke længere behøver at lave de krumspring for dem selv.
Ja, den der underbevidste byrde er bare lettet fra deres skuldre. Desværre spiser folk mere kød end nogensinde før. Det er globalt stigende, at folk de spiser mere kød. I gennemsnit spiser en amerikaner 91 kilo rødt kød og fjerkræ om året. Det svarer sådan cirka til 250 gram om dagen. Så det er cirka 5 Big Macs eller 4 franske hotdogs.
Ja, og 250 gram, det er jo ikke engang, altså, det er jo ikke forfærdeligt i forhold til de mængder, man har hørt om ellers.
Det var i 2018, det her, tror jeg.
Ja.
Det kan være det.
Med 250 gram om dagen?
Ja.
Det kan du ret hurtigt nå op på.
Altså kød?
Ja. Hvis du spiser det til alle dine måltider?
Ja. Ja, alle måltider.
Hvad sagde du? Sagde du 5 Big Macs om dagen?
Ja, det er.
Nu ved jeg godt, Big Mac'en, det er for at sætte det på spidsen, men 5 Big Macs om dagen er jo heller ikke et forfærdeligt antal. Right? På en hel dag, hvis det var det eneste, du spiste på den dag.
Jeg tror ikke, at jeg spiser 250 gram kød om dagen.
Det gør jeg heller ikke længere, men det tror jeg, jeg har gjort. Dengang jeg boede med mine forældre, hvor at kød var på menuen til stort set samtlige måltider alle dage.
Ja.
Der tror jeg faktisk, at det er noget på 200. Jeg tror ikke engang, det var svært. Da jeg gik på efterskole, der havde de en begrænsning på kød til vores varme måltid, der havde 125 gram per person. Men igen, det var kun til ét måltid. Det var foruden de andre måltider, der også var.
Så frokost.
Det var hver dag 125 gram per person.
Ja, ja.
Og det var folk meget, meget, meget utilfredse.
Er det rigtigt? At der var begrænsning på?
Ja, det var bestemt for lavt.
Nå, og det er sjovt. Jeg har også indtryk af, at vi i Danmark måske spiser mere kød end andre lande.
Jamen, altså, vi er jo også et af de vestlige lande med rimelig stor udledning og forbrug.
Ja, og
så det tror jeg,
vi producerer også sygt meget svinekød. Det er skidesvært at få folk til at ændre deres adfærd. Og det kan der være mange forskellige årsager. En af de ting, man også ser, det er, at det faktisk er rigtig svært bare generelt i alle henseender at få voksne mennesker til at ændre noget som helst. Det er ligesom om det, vi har med fra barndommen, det ligger meget, meget fast i os. Og det er svært at ændre noget, vi har med fra vores barndom. Så det er måske også derfor, at det giver mening for miljøpsykologer at begynde at kigge på børn i stedet for, fordi de ligesom er håbet for fremtiden. De har ikke adgang til de her samme coping-strategier, som voksne har, som vi tidligere snakker om. Og der er åbenbart forsket utrolig lidt i, hvad børn ved og ikke ved om kødproduktion. Så hvad er børns løsning på kødparadokset? Tidligere studier har vist, at en tredjedel af britiske børn, de ikke ved, hvad brød, ost eller pasta er lavet af.
Nu, okay. Hvad er børn i den her sammenhæng? Hvor gamle er de?
Jeg antager, at de er i indskolingsalderen, fordi det er det, de andre børn, der bliver refereret til i det her studie er. Men det bliver faktisk ikke eksplicit nævnt.
Hvad indskoling? Er det op til 9-10 år gamle eller sådan noget?
Det er 0. 1. 2. 3. klasse. Yes.
Altså, okay, 10-11 år, ja.
Ej, ikke 11.
Ikke 11?
Ej, hvad er det med 6 år, når man starter i 0. 7, 8?
Er man ikke kun 5?
Det er 9. Det er samme år, man fylder 6, man starter i børnehaveklasse.
Nå, okay. Ja,
så 9 år. 9-10 år. Max 10.
Okay.
Ja. Altså, jeg er sgu ikke helt sikker på, hvad pasta er lavet af, Mark.
Men det, nej, okay, det er også mange af de madvarer, vi spiser, de er jo blevet ændret fra deres originale form til noget fuldstændig ugenkendeligt nu.
Ja.
Og når det så også er blevet til en masseproduktion, hvor du aldrig får set den produktion, så er det jo klart nok, at du ikke ved, hvad det er lavet af.
Ja. Præcis. Det er meget fjernt lige pludselig, hvad det er.
Ja, og jeg forstår specielt godt, at børn i en 8-9-10 års alderen,
ja,
at de så ikke ved, hvad det er, fordi hvorfor skulle de også nogensinde spørge? De er jo ikke klar over, at det kan være noget andet, end det, de ligesom kigger
nej
på. Så, jamen, pasta er pasta. Ja. Det kommer vi fra pastatræet.
Ja, pasta er pastatræet. det er løsningen, vi laver GMO-mark. Jeg vil gerne have en baconbusk, ja, der knitrer noget op.
Det, jeg ved, det er det, som mor og far, de henter nede i Fakta.
Ja.
Så det må jo komme fra Fakta.
Ja, det er der, vi høster det.
Right.
Vi barberer det af ryggen på kassedamen.
Ja.
men det, du har fat i noget i det der med, hvor, altså i forhold til, hvor bearbejdet mad er. Hvor abstrakt det pludselig bliver, hvad fuck det egentlig er, de spiser. For der er lavet et andet studie i USA, de refererer til, hvor de finder ud af, at 40% af indskolingsbørn ikke ved, hvad en hamburger er lavet af. Mm-hmm. Og de finder så ud af, når de spørger ind til forskellige typer mad i det her studie, så finder de ud af, at jo mere maden er bearbejdet, desto mindre ved børnene om den. Og det er især, hvis det er fødevarer, som ikke bliver lavet i barnets eget hjem. Så sådan noget, du ved, børn har været med til at bage boller, så de har set, mm-hmm, hvad der er i brød. Men hvis det er sådan noget som nuggets, så er det ingen anelse om, hvad fuck det er. De noterer så også i det her studie, at pensum i skolen faktisk overhovedet ikke omhandler, hvad maden er lavet af, eller om hvordan den bliver lavet. Men det handler om, hvad der er rigtigt og forkert at spise.
Okay.
Så de uddanner ikke børnene i, at du ved, hvad en hamburger er lavet af, men de lærer dem, at en hamburger er usund, og den er dårlig for klimaet.
Ja.
Så børnene bliver faktisk bare indoktrineret, i stedet for, at de bliver uddannet på en eller anden måde. Hvilket jeg er meget stor tilhænger af.
Ja, det ved jeg. Det smager, det kan blive til en kult, det bedre kan Flemming.
Ja, lige præcis. Der er ingen grund til, at de skal kunne tænke selv. Det har vi ikke brug for.
Nej, klar.
Nej, det er det, der er problemet. Man har også prøvet at undersøge, hvad forældre de lærer deres børn. Fordi en ting er skolen, en anden ting er forældrene. Og det viser sig, at de her børn, altså de her forældre, de taler meget med deres børn om, hvordan mad er lavet, men ikke i relation til klimaet. Så de fortæller dem bare om, altså, hvordan er brødet bagt? Hvor kommer, altså, bundemanden laver grøntsagerne? Du ved, koen laver mælk, og hønsene laver æg. Mm-hmm. Desværre er der også ret mange forældre, som faktisk giver deres børn misinformation omkring kødproduktion. Så
for at skåne dem.
Ja, lige præcis.
Er det noget skidt?
Ja, fordi du ved, hvis du fortæller dit barn, hvad det er, de spiser, så bliver du lige pludselig, så bliver du selv nødt til at forholde dig til kødparadokset.
Okay. Det er interessant. Jeg har altid, jeg synes jo, du har en meget fed tilgang til det, fordi at du også går op i jagt og går op i, at folk de skal kunne se dyrene i øjnene, før de æder. Agtigt. Og du har samme tilgang med dine børn også. Det synes jeg er en... Jeg ved ikke, hvad det rigtige ord er for det, men jeg kan godt lide den tilgang.
Tak, Mark.
Det virker fornuftigt, at man ligesom er klar over, hvad det er, man stopper i hovedet. Så man ser kødparadokset i øjnene, han har sagt.
Ja.
Og ikke bare lader sig flyde med og kommer med sine undskyldninger, uden at tænke over, hvorfor man kommer med undskyldningerne.
Ja, ja, man bliver nødt til at forholde sig til det, ikke? Så det ikke bliver hyklerisk.
Ja.
Ja. Og det er jeg glad for, du siger, Mark. Jeg skal nok sørge for at stå nogle dyr ihjel foran dine børn også.
Jamen, det må du meget gerne.
Ja, gør det sammen.
Jamen, det er sgu væsentligt, at de lærer at vide, hvad det er, der sker.
Kan vi ikke lave sådan en GMO-gris, uendelighedsgris?
Som vi kan slå ihjel igen og igen?
Som vi bare går ud og skærer et stykke af, og så gror det tilbage. Kan vi ikke sådan splice den med en gecko, du ved, som man bare kan tage...
Men så, okay, det er en anden løsning på kødparadokset. Fordi lige pludselig så gør du det ikke uetisk at skære ting af grisen. Du slår den jo ikke ihjel længere.
Nej, den dør ikke.
Så behøver du ikke forholde dig til, at det er skidt.
Den lever kun i permanent smertehelvede, men den får lov til at leve et liv.
Men kan gris overhovedet føle smerte?
Nej, det kan den jo ikke, Mark.
Nej, den har vist ikke noget centralt nervesystem. Det
er kun mennesker, der kan det.
Ja, ja.
Ja. Det er kun,
Homonovus.
Det er kun kristne mennesker fra Vesten, der kan føle smerte. Står der i artiklen. De her forældre, de går i en bue udenom, hvad det egentlig er, kødet kommer fra. Så de giver alle børnene hele billedet på en gang. De giver dem ikke the big picture. Så når de svarer børnene på deres spørgsmål omkring, hvor kød kommer fra, så siger de kun nok til at svare på spørgsmålet, men ikke nok til, at børnene forstår det. Giver det mening?
Prøv at komme med et eksempel.
Så hvis et barn spørger, hvor kommer den her bøf fra, så siger de, det kommer fra en ko. Og så siger barnet, okay. I stedet for at sige, du ved, man tager den her ko, så spærer man den inde sammen med en hel masse andre køer, og så tager du en boldpistol og går ind og skyder den mellem øjnene, og så kommer der en mand og kører den væk, og så skærer han den i små stykker, og så putter man den i en kødhakker.
Nu kan der, det kan også være, det er mig, der tolker nu på det, som du, jeg hører fra dig. Ja. Men det lyder som om, at artiklen en lille smule dømmer de forældrene. Og det er ikke sikkert, den gør det, fordi jeg tænker, den er skrevet rimelig objektivt. Men jeg hører en lidt fordømmende tone over for forældrene over, at de ikke får fortalt børnene, hvad det er, der sker med kødet. Men det kan også være, at de bare ikke tænker over det. Det er ikke det spørgsmål, barnet gav. Barnet spurgte, hvor kommer bøffen fra? Og så, den kommer fra en ko. Selvfølgelig gør det, altså... Jeg havde ikke lige tænkt i det spørgsmål, jeg skulle til at forklare om hele vores kødproduktion, og hvordan den er mega uetisk. Den kommer fra en ko.
Jamen, jeg har... Altså, jeg en ting er, at man ikke gider at snakke med sine børn.
Hold lige kæft, kan du gå i seng, så du kommer i skole?
Jeg skal tænke
på dig,
jeg vil gerne se bagdysten. Og gå rundt i boxershorts. Men, Mark... Det, jeg tænker også, der er noget tabubelagt omkring døden. Mm-hmm. Især i Vesten. Jeg tænker, måske er der også bare mange forældre, der ikke vil have deres barn finde ud af, hvad døden er. Og det har nødvendigvis ikke noget at gøre med kødproduktionen. Altså, det er sådan, hvor er morfar? Der er sådan, han sidder sammen med englenes skat og spiller harmonika. Og sådan...
Og spiller harmonika. Ja. Det er din himmel.
Det er min morfars himmel.
Ja.
Men ja, så det gør så, at rigtig mange børnehavebørn, de ikke forstår, at køer og grise, de bliver dræbt for at blive lavet om til mad. Så de tror, altså man har prøvet at spørge børnehavebørn, hvordan laver man, du ved, bøffer ud af en ko. Og så er der rigtig mange, der beskriver kødproduktionen, at er ligesom, du ved, et træ bærer frugter. På samme måde høster du bacon fra en gris. De forstår ikke, man slår den ihjel og skærer den i stykker. Det er der i hvert fald mange børnehavebørn, der ikke gør.
Mm-hmm.
Der er også...
Dem, der gør det, er dem, der bor på svinefarm. Og...
der er også nogle børn, der tror, at kødet kommer fra dyr, der er døde af naturlige årsager.
Ja, de skal lige leve hele deres liv helt komplet med børn og børnebørn, og så ligger de på dødslejet, og så det sidste ord, de siger, det er, nu må I godt lave mig til bøffer.
Den gris, der er i den pølse, du lige har spist inde i din hotdog i Biltema til 10 kroner, Mark. Den gris, den døde omgivet af sin artsfæller, der holdt den i hånden, mens den langsomt udåndede og mindede sit lange og lykkelige liv, og med de sidste ord sagde, inden der kom en grisebedemand med meget stor respekt og fjernede den derfra, og så lavede den om til pølser.
Tror du ikke, vi ville have mere respekt for kød, hvis det var sådan, der rent faktisk foregik?
Jeg vil ikke spise en gris, der var død naturlig årsager.
Hvorfor ikke?
Jeg var syg, mand. Fordi,
hvis den var død omgivet af sin nærmeste?
Det kan den jo godt være, selvom det ikke er naturligt.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Okay, på en super måde, I guess.
Altså, hvis dyrene dør sig selv, så spiser jeg dem ikke. Fandme ikke, hvad de døde af.
Men det er også fordi, at selvdøde dyr generelt i vores system betyder sygdom, right?
Ja. Jamen, det er også
det er jo nok derfor, at det var i virkeligheden også for tabu. Hvis det bare var fordi, de faldt om af cancer.
Du skal
bare skære udenom tumoren. Spis resten.
Du skal også tænke på, hvor meget du forurener og lade dyr leve hele sit liv, inden du dræber det.
Jamen, det er også rigtigt.
Fordi lige nu, en gris, den er måske, hvad er den? Et år gammel, når du slagter den. Max.
Ja.
Hvis du skal lade den leve sit fulde liv på 14 år, inden du dræber den, så forurener en hotdog 14 gange så meget.
Det er sjovt. Okay, nu det her er noget at
sidde. Wow, Jacob skriver 4 måneder. 4 måneder.
Ej, det er sindssygt, mand. Så jeg har noget at sidde spørge, men Helena, vi har siddet og snakket om, hun gav mig en åbenbaring. Mm. Fordi jeg vidste godt det her, men jeg har aldrig nogensinde fået sat ord på det for mig selv. Ja. Men det gik op for mig, at natur og klima er ikke synonymer. Right? Så når noget er naturligt, er det ikke nødvendigvis godt for klimaet. Og bare fordi noget er godt for klimaet, er det ikke nødvendigvis naturligt.
Mm.
Eller natur. Natur er ligesom den stokastiske bevægelse, der sker på jordkloden, af ting, der ligesom sker, uden at man rører ved det.
Ja.
Men det er jo ikke nødvendigvis, klimavenligt. Det vil betyde, at en ko lever hele sit liv. Det vil betyde, at et træ, der vælter i skoven, den får lov til at rådne og sive CO2 ud. Det er naturligt, men det er ikke klimavenligt. Det var en åbenbaring for mig, og jeg tror, Helene, hun, det var bare sådan noget, der var helt almindeligt for hende at vide, så hun var meget farvet, da jeg ligesom fortalte hende, det var ikke sådan noget, jeg helt forstod.
Altså nu, når du lige siger det, jeg har en følelse, at jeg godt vidste, inden du sagde det.
Ja, præcis, det var det samme, jeg havde på præcis samme måde.
Men nu har jeg lige pludselig fået ord på det.
Mm. Ja, præcis. Ja, den dag, det var, vi kørte hjem fra Jylland en aften, og vi stod på motorvejen, og jeg var sådan, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige nu. Vi er nødt til at være stille i 3 kvarter, jeg skal lige bearbejde det her.
Hold din mund. Bare hold ind på en resteplads og sætte og stirre ud i luften. Jeg er ikke klar til at køre videre.
Ja.
Ej, det er faktisk ret... Det, tak, fordi du lige fik ryddet op i mit hoved der også.
Jamen, det er også fordi, i løbet af det her afsnit, der har vi også sagt natur og klima flere gange. Og jeg sad bare lige og tænkte på det, og lige nødt til at sige det.
Ja.
Ja.
Men... det er sjovt, ja, fordi det er jo nok en fejl, jeg gør ret meget så, faktisk.
Det er også mig, Flemming.
Vi vokser med opgaven. Altså, også evolutionspsykologi har vi fuldstændig kastet bag os, Mark.
Ej, det er simpelthen... Nu tager vi klimapsykologi i stedet for, eller miljøpsykologi.
Det er sygt, vi bliver så dannet af at lave den her podcast, altså.
Det er forfærdeligt. Det.
Og I får lov til at blive dannet sammen med os. Nej, okay. Men Mark... Det er så her, vi når til dagens studie. Så det, vi lige har været igennem nu, det har ligesom været det, der lagde op til, at de vil lave den her undersøgelse. Så det er jo, at vi ved nu, at voksne mennesker, de oplever det her kødparadoks, såvel som børn. Som voksne, så har vi ligesom alle mulige logiske krumspring, vi går igennem for stadigvæk at spise torturkød, selvom vi ikke har lyst til at torturere dyr.
Mm-hmm.
Eller grofs... Okay. Vi har ikke lyst til at slå dyr ihjel, men samtidig så spiser vi dyr. Sådan er der nogle mennesker, der har det. Det er et kødparadoks. Mm-hmm. Voksne, de har alle de her krumspring, de går igennem for at retfærdiggøre det, hvorimod børn faktisk ikke har evnerne til at lave de her krumspring. Når man så undersøger børn, så viser det sig, at børn måske faktisk i virkeligheden ikke har noget særligt godt begreb om, hvad det er, de spiser. Det er i hvert fald ikke sådan, altså hvis at noget mad er meget bearbejdet, så tyder det på, at børn ikke ved, hvad det er lavet af. Og det viser sig også, at børn faktisk måske i virkeligheden ikke ved, at man dræber dyr for at spise dem. Så det er faktisk det, de gerne vil undersøge i den her artikel, det er, ved børn, hvad kød er lavet af? Ved de, hvordan, altså hvad er kød, Mark? Og hvad er ikke kød, og hvordan er kød lavet? Det er det, de gerne vil finde ud af. Og det er et virkelig, virkelig elegant studie, synes jeg. Det er jo utroligt simpelt. Og jeg forstår ikke, der ikke er nogen, der har gjort det her før i år 2021. Så de stiller børnene 2 spørgsmål. De stiller sig selv 2 spørgsmål, som de gerne vil se, om de kan få svar på. Kan børn finde ud af, om forskellige fødevarer kommer fra planter eller dyr? Og kan børn vurdere, om dyr kan spises eller ej?
Okay, ja.
De får fat i 176 børn. I alderen 4-7 år. Så det vil sige, at de har nogle børn i 4-5 års alderen, som primært er børnehavebørn. Og så har de børn i 6-7 års alderen, som er børnehaveklasse, førsteklassebørn.
Mm-hmm.
Så det er ret sjovt, så får de faktisk det her spring fra før og efter uddannelsessystemet. Så de faktisk kan teste ved at gruppere deres datasæt, om der er nogen indflydelse på dem, at de begynder at gå i skole. Først så undersøger de, om børn de ved om noget, en fødevare er lavet ud af plante eller dyr. Så børnene de får udleveret 13 laminerede farvebilleder. Og de her billeder, det er billeder af forskellige fødevarer. Det er ost, det er tomater, det er chicken nuggets, pomfritter osv. De får så stillet 2 papkasser op foran sig. Og i de her papkasser skal de så putte kortene ned i. Alt efter om de mener, at den her fødevare er lavet ud af dyr eller af planter. Så plantekassen den er grøn og har sådan nogle blade på. Så det ligner sådan, fortæller dem selvfølgelig, planteting skal herned i. Men børnene kan også se, at det er planteting. Kassen til dyreting, den har pels på. Og ligner sådan et dyr.
Gross.
Så det er faktisk, det er bare virkelig, virkelig, virkelig gjort så pædagogisk, som de kunne finde ud af at gøre det.
Men så ingen børn havde lyst til at lægge noget ned i dyrekassen, fordi den så ulækker ud, og de kunne ikke have, at det var den ulækker ting, de spiste.
Det kunne, måske. Det kunne godt være en mulighed. Der er billeder af, hvordan kasserne ser ud i artiklen. det ligner bare sådan en firkantet bamse med en revne i.
Nå, dejligt.
Ja. Så den anden, den her med, kan noget spises eller ej? Det er børnene, der får 14 laminerede kort med farvebilleder på. Det er så fødevarer. Eller nej, det er faktisk ikke, det er kun fødevarer. Det er jo så også noget, et billede. Det er billeder af kæledyr. Der er en hund og en kat. Der er en abe. Men der er også en ko, en gris og en høne. Og der er også sådan ting, der overhovedet ikke, altså jord.
Okay, for jeg skulle lige så sige, indtil videre, så kan alt spises. Det er et spørgsmål om, hvad du selv har lyst til.
Ja.
Og egentlig stadig, med jord kan alt spises, det er så et spørgsmål om viljestyrke.
Ja, altså de argumenterer for, at børnene har en kulturel forståelse af, at kæledyr ikke kan spises.
Okay, men man kan også sige, det er nok også bare mig, og der ligesom behandler det her som en quiz, hvor du kan svare rigtigt og forkert.
Jeg vil virkelig gerne have haft mulighed for at forske i dig, da du var i børnehaveren.
Men du ved, du kan aldrig få noget rigtigt ud af mig som psykologisk studie her, fordi jeg ville svare helt forkert på opgaverne, hvis du ikke forstår.
Jeg vil bare
gøre det forkert.
Altså, jeg vil, hvis jeg nogensinde får mulighed for at rejse i tiden, Mark, så tror jeg, jeg vil rejse tilbage til din undfangelse, og så vil jeg bare dedikere mit liv til at lave et langt Truman case study af dig. Det bliver sådan, altså fra din og din families perspektiv, så bliver det sådan en horrorhistorie med en eller anden mærkelig dude, der bare følger efter dig hele dit liv.
Med sådan en clipboard og en hvid kilde.
Ja. Kan man spise den her? Kan man ikke spise den her? Løber væk. Din far, der jagter mig ude på parkeringspladsen ved, ja. ved dagligbrusen i Vildbjerg. Nå. Men her der skal de så, du ved, der skal de sortere de her billeder alt efter, om det kan spises eller ej. Mm-hmm. Så der får de sådan en kæmpe stor mund, de kan putte det ind i, hvis det kan spises. Den ser faktisk lidt uhyggelig ud. Og så kan de putte det i en skraldespand, hvis de mener, det ikke kan spises.
Okay.
Så, og de skriver selv i, at processen ligesom forløber med, at de også beder børnene om at identificere, hvad der er på billedet, inden de sorterer dem. Bare lige så de ved, at børnene faktisk har set, hvad der er på billedet.
Ja.
De siger, at de er fleksible i forhold til svar. Så hvis barnet siger pølse, når det er en hotdog, så accepterer de det. Hvis barnet siger nødder i stedet for mandler, accepterer de det. Hvis de siger en misser i stedet for en kat, accepterer de det. Og nej, de har ikke skrevet ned, hvad børnene svarede.
No.
Og ved du, hvad det værste er? De har faktisk heller ikke vedlagt de billeder, de brugt.
Okay.
De har et appendix med, som er en Word-fil, men der står bare, hvad der er på de 14 billeder, og hvad der er på de 13 billeder. Men de har ikke lagt billederne med.
Kan man lægge et bias på børnene? Ved at få den der kat til at se så appetitlig ud som overhovedet muligt.
Altså, jeg tænker på, hvad hvis der er lort på den der gris?
kan man smøre dyrene ind i barbecue-sauce, så de bare ser lækre ud?
Men det ved vi heller ikke, om de har gjort, når de ikke vedlægger billederne.
Når du det?
Det synes jeg faktisk er dårlig forskning, at de ikke har gjort det. Mark, nu er det så til resultaterne. Hvad tror du?
Ja.
Hvad er din umiddelbare mavefornemmelse? Børnehavebørn.
Ja. Okay, så hvilken af dem? Den med... Jeg skal lige først... Så først så var der den med ved, planter og dyr.
Planter eller kød,
ja. Og det er kød, og det er ikke bare ting, der kommer fra dyr.
Det er også ting, der kommer fra dyr.
Så ost for eksempel, vi røge i den der dyre ting. Ja. Jeg tror, de har en fornemmelse af, at hvilke ting, der kommer fra dyr. Det tror jeg, de er klar over. Jeg tror ikke, de er klar over, hvad det er på dyret, det kommer af. Ligesom du også sagde til at starte. De har ingen fornemmelse af, hvordan bliver det produceret ud af dyret.
Ja.
De ved nok noget med mælk. De ved nok noget med de gængse ting. Æg har de sikkert også set, fordi det er der i børnebøger.
Ja.
Du ved, man viser ligesom høne, der lægger ægget ud af kloakken, hvilket i sig selv er mindst lige så ulækkert som høne, der får hugget hovedet af og løber rundt.
Nej, det er bare frækt.
Det gør det endnu mere ulækkert. Den anden, i forhold til hvad der kan spises, der tror jeg, at de... Jeg tror ikke, de lægger dyrene i overhovedet. Og hvis de gør, så er det kun de helt almindelige, klassiske bondegårdsdyr.
Ja.
Ko, gris, kylling.
Okay. Det vil jeg, din mavefornemmelse er en god mark. Jeg blev faktisk overrasket over, hvor dårlige børnene var til det her.
Nej, jeg forestiller mig, at de er vildt dårlige.
Jeg blev faktisk meget forarvet. Så omkring 40%, og at du, det her det er for alle børnene poolet, så det er ikke kun...
Ja.
Det er både for skole- og børnehavebørn til sammen. 40% af gangene, Mark, så mente de, at hotdogs, bacon og burgere, ja, kommer fra planter.
Ja. Ej, 2021, det kunne godt.
Og en tredjedel, mere end en tredjedel af børnene, mente, at nuggets kommer fra planter. Og det er på trods af, at forskerne sørger for at sige til dem, at det her billede er chicken nuggets.
Men Flemming, det siger du til børn, der ikke engang kan lægge to og to sammen endnu. Bogstaveligt talt. Hvordan skulle de metaforisk set kunne lægge to og to sammen?
Ej, jeg er... Mark, 30% af børnene, de det er faktisk sjovt, det gik også den anden vej. Så 30% af børnene mente, at popcorn og mandler kom fra dyr.
Det er sjovt.
Ja.
Tænk, hvis det gjorde. Hvor vil det komme fra? Hvilke dyr? Jeg tænker, manderne må være enten mander eller testikler. Men hvad er popcorn?
De kommer fra ydersiden af får.
Ja. Ja. Det kunne jeg godt forestille mig, at barn kunne tro.
Ja, ja, bare gå hen og æder et får, altså ulden på et får. De laver også statistiske tests på de her svar, og det viser sig, at børnene i den unge aldersgruppe, så børnehavegruppen, de kunne ikke vurdere, om bacon, ost, nuggets, pomfritter, hotdogs, rejer og burger var plante- eller dyrebaseret bedre end tilfældighed.
Det siger jeg.
Ja. Børn, så, men for at være helt ærlig, jeg synes, det er lidt fejt, at de viser dem et billede af en hotdog og en burger, i stedet for at vise dem et billede af en bøf og en pølse. Fordi der er jo planter i en burger, mm-hmm, og altså der er jo vildt lidt salat og tomat, og du ved, brød er der også plantebaserede ting i. Så jeg synes, det er lidt misvisende, at de ikke har vedlagt billederne i artiklen.
Var det en amerikansk,
ja,
studie?
Ja.
Hotdog og burger i USA er selve pølsen og bøffen.
Okay, nå, men så er børnene bare nogle fucking sinker. Mark?
Ja. Fucking singer.
Det eneste, de korrekt kunne klassificere som værende fra planter eller dyr, det var mandler, æbler, gulerødder, æg, popcorn og mælk.
Og æg og mælk, jeg sagde.
Og men det var som i bedre end tilfældighed. Der var stadig virkelig, altså der var stadig over en tredjedel, der gættede forkert på de fleste af dem her.
Okay. Men, jeg kan høre, Flemming. Jeg kan høre på dig. Du er en smule forarvet over de her børn. Ja. Du synes, at de her børn, de er mindre intelligente, end de burde være. Jeg er simpelthen til at spørge dig. Kan dine børn det her?
Mark, jeg har selv lavet den her test på mine børn.
Fandme godt, Flemming. Fandme godt. Ja. Hvor gammel er dine børn, de er nu?
Svend, han blev 4 år i weekenden.
Okay.
Så han er lige præcis kvalificeret til at deltage i det her studie.
Ja, ja.
Eskil, han bliver 3 år om en måned, så han er 2.
Okay.
Ja. Du skal lige have at vide, som det sidste her, jeg vil gerne fortælle dig, hvad mine børn,
du er nødt til at fortælle, ja, mig, dine børn. Ja.
Så de skulle også i det her studie vurdere, om ting kunne spises eller ej.
Mhm.
85% af samtlige fejl, der forekom her, var børn, der ikke mente, at landbrugsdyr kunne spises. 84% af børnene svarede, at køer ikke kan spises. Og 79% af børnene svarede, at grise ikke må spises, eller ikke kan spises.
Mm-hmm.
Og det var... Når man laver statistik på det, viste det sig, mm-hmm, at de var mere imod, altså de mente det med så stor sikkerhed, at det var højere end tilfældighed.
Okay.
2/3 af børnene mente dog, at fisk var okay at spise. Mark,
mm-hmm,
du kom selv lidt ind på det tidligere. Du ved, hvordan jeg har det omkring sådan noget her, og børneopdragelse og sådan noget.
Mm-hmm. Ja.
Der er måske nogen, der bliver forarvet, når de hører det her. Jeg er meget af den overbevisning, at man ikke... Altså, det er noget, børnene skal inddrages i. Det er sådan, det altid har foregået på Tåsinge. Det var en stor ting, når en gris blev slagtet. Det var noget, hele familien var sammen om. Jeg får ikke mine børn til at deltage aktivt i det, men jeg skjuler heller ikke noget for dem. Så mine børn, de har set mig, ikke slagt, de har ikke set mig hugge hovedet af en høne. Men de har set mig komme ind med en høne uden hoved på, og de har også været med til at dissekere den og se, hvad der er inde i den. Og de har også set mig portere den og bagefter været med til at spise den. Og det har de været mange gange. Og hvis jeg går på jagt, og jeg skyder en hjort, så kommer de også med ned i skoven og hjælper med at bære hjorten op til huset. Og de ser også både hjorten før og efter, jeg har parteret den. Og de får også at vide, at det er den her hjort, vi spiser lige nu. Min mor, hun har får. Og børnene, de kommer altid med ned og klapper fårene og deltager i, at fårene bliver lukket på græs. Og ser dem fra, de er lam. Men de får også altid at vide, at du ved, de kommer til slagteren, og det er dem, vi spiser i kødsovsen lige nu. Mm-hmm. Så de ved godt, hvad det er. De er ikke, altså, jeg har i hvert fald, jeg var sådan lidt nysgerrig på, okay, nu har de har vitterligt set hele processen, og været involveret i den siden, du ved, de var helt små. Så jeg var lidt nysgerrig, gad vide, om de stadigvæk ikke har fattet, hvem kød er.
Mm.
Så ja. jeg fik fat i billeder, jeg kiggede det her appendix, og så har jeg fundet billeder, og så, altså, jeg har faktisk gjort det sværere for mine børn, fordi jeg har ikke lavet de her fucking kasser og mund og været mega pædagogisk. Jeg tog bare Svend op på mit skud, og så viste jeg ham den her PowerPoint, og han pløjede bare igennem den på 2 minutter. Så han fattede bare lige med det samme, hvad det var, han skulle, og så gik vi bare igennem den.
Okay, nice.
Jeg behøvede ikke sige noget til sidst. Han var bare sådan, han svarede bare.
Du sagde ingenting. Han var bare sådan, mad, 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 ikke mad, 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 mad. Han sagde, det hele var mad.
Først så testede vi, om fødevarer var lavet af planter eller dyr. Mm-hmm. Så den fulde liste over fødevarer, der er med i den her test, det er bacon, mandler, rejer, gulerødder, pomfritter, nuggets, popcorn, æbler, hotdog, burger, ost, æg, mælk.
Mm-hmm.
Både Svend på 4 år og Eskil på 2 år kunne identificere samtlige fødevarer, bortset fra nuggets. Så de kunne se, hvad der var på billederne. Nuggets, det anede de ikke, hvad var. Jeg tror heller aldrig, de har fået nuggets.
Okay.
De kunne korrekt identificere, om noget var plante eller dyr. Og det er så Svend, der svarer her. Eskil, han stod og deltog ved siden af. Men han fik ikke lov til at hjælpe.
Okay.
Svend, han kunne korrekt identificere, om noget var en plante eller dyr i alle tilfælde med undtagelse af bacon og burger.
Hvad? Okay. Så bacon og burger troede han var planter?
Ja, men jeg vil så også sige, at jeg viste ham ikke et billede af en burgerbøf. Jeg viste ham en hel burger, hvor man kunne se tomaten og salaten er stakket ud. Så
snakkede I om det bagefter?
Ja.
Ja, og hvad sagde han så?
Okay. det sjoveste var med bacon, fordi der blev Eskil på 2 år sur på ham og sådan, nej, det er lavet gris.
Det er fedt.
Ja. Nuggets vidste de stadig ikke, hvad var.
Nej, okay.
Ja. Så var det den der test, man tænkte, spise eller ej. Der er et billede af en høne. Er sand, er fisk, en gris, tomat, larve, en kat, noget jord, en hund, græs, hest, ko, appelsin og en abe. De kunne identificere, hvad alle tingene var på billederne. Svend, han mente godt, at man kunne spise sand, men at det ikke smager særlig godt.
Sådan godt, Svend.
Det er meget...
Det er rigtigt.
Ja, han har virkelig også været sådan et barn, der spist meget sand. Han bare sidder ud i sandkassen sådan...
Han har en krus.
Det var virkelig sådan...
Det er en krus, der er hans krus, Flemming. Fucking
der var virkelig sådan en periode, hvor der var meget, meget sand i hans blæ. Altså som i...
Kæft,
ja. Til gang, og så, det var den ene... Han havde kun en anden fejl, medmindre du accepterer, at sand kan spises. Og det var, han mente ikke, at høns kunne spises.
Ja. Flemming. Hvad sagde Eskil?
Han var gået på det her tidspunkt.
Okay, han gad ikke noget mere.
Han havde set et billede af mælk, og ville gerne selv have et glas mælk, så han gik.
Klar. Nå, han mente ikke, høns kunne spises.
Nej, og det er på trods af, at han havde været med til at slagte og portere 24 høns på en weekend.
Interessant.
Altså, han har ikke set, at de har fået hugget hovedet af, men han har set dem før, efter de har fået hugget hovedet af.
Og I har stået og parteret dem sammen, og I har kogt dem og spist dem og sådan noget. Okay.
Det vil sige, det er det eneste, jeg skammer dem fra, det er, at jeg synes ikke, de skal se og slå dem ihjel. Det synes jeg ikke, de er store nok til endnu.
Mm.
Men jeg synes ikke, det gør noget, at de ser det mad, de spiser, mens de stadig har fjer og hud på.
Mm-hmm. Det er interessant. En ting, jeg sådan kommer til at tænke på her, det er, det var et nyt studie, og nærmest det første, der var på det her felt her. Studiet også fra 2021, hvor vi har ret meget bearbejdet mad, og de fleste børn, de spiser mad i en meget bearbejdet form, altså som hakkekød eller nuggets, eller som du også siger. Ja. Så det, jeg er lidt spændt på, eller godt kunne tænke mig at vide, som vi nok ikke får at vide nu her, det er, hvad med børn fra før den her industrialisering af fødevareproduktion?
Ja.
Kunne de også svare på det? Er der forskel nu på børn fra forskellige socioøkonomiske forhold, og alt efter hvad deres forældre de laver? Så hvis nu du har børn ud i et landbrug, har de nemmere ved at forstå, hvad kød er, end børn, der bor inde i byen?
Altså jeg vil sige, baseret på min sample size på én, så tror jeg det er den der urbanisering. Jeg tror, det er, fordi børnene, de er skærmet fra virkeligheden, at de ikke ved det.
Det kan sagtens være, men det er svært at vide jo. Ja. Fordi det kan også være, at folk, børn har været skærmet tidligere, eller de bare aldrig rigtig har forstået det før senere.
Altså, så du tænker, selvom de voksede op på landbrug med dyr, der er blevet slagtet og spist, at de så bare ikke har kunne begribe, at det var det, de spiste?
Måske.
Altså, for de forstår jo heller ikke døden. Altså, i børnehavealderen, der forstår børn ikke døden.
Nej.
Så jeg tror måske i virkeligheden ikke, det handler om, at børn ikke forstår, at det er forældrene, der ikke fortæller dem, at det er dyr, der bliver slået, fordi de ikke kan forstå, at dyrene er døde.
Mm-hmm.
Jeg var inde og prøve at google det. Det er sådan først, det er faktisk lige omkring der, når de starter i folkeskolen, at de faktisk begynder at forstå, at døden er permanent.
Og så får de en eksistentialistisk krise.
Ja. Som aldrig stopper.
Som aldrig stopper.
Ja.
Og så kan de begynde at forstå, hvad der er for noget mad, de spiser.
Ja.
Men ja, fordi et eller andet sted, så giver det jo fint af mening, og man lærer jo også hele livet. Du kan jo ikke, altså, der er meget af det mad, vi spiser, som er lavet af alle mulige mærkelige processer, som vi nu heller ikke ved, hvad er.
Ja.
Prøv bare at tænke, hvad de afsnit, vi har lavet om forskellige fødevarer, der er super mærkelige, sådan noget som chips, og hvordan det er bare sådan en mærkelig paste, du laver alle mulige forskellige stivelsesformer, som du så fortyrestejer.
Ja.
Eller fermenterede ting. Så vanvittigt mange ting, vi spiser, er fermenteret.
Ja.
Det er først relativt sent i mit voksenliv i virkeligheden, at vi begyndte at forstå, hvor mange ting, der var fermenteret, og hvad det egentlig indebærer.
Okay, det tror jeg heller ikke er gået op for mig. Men jeg synes, det er spooky med mad, og hvor bearbejdet det er. Og sådan,
ja.
Så kan man virkelig også slippe afsted med at sådan sælge noget lort.
Ja, det kan man. Det er selvfølgelig nok det største ulempe, der er ved det.
Ja.
Fordi det næste spørgsmål var så, hvad er ulempen egentlig? Jo, hvis ikke de forstår, at det er kød, de spiser, og at dyr, der bliver slået ihjel, og at det dyr måske har haft en klimabelastning, så er det svært for dem at tage et valg om de skal spise klimavenligt eller ej. Men et eller andet sted, et 7-årigt barn vil aldrig få lov til at tage det valg uanset.
Det er faktisk sjovt, at de skriver, at de mener, at en af grundene til, at forældre skærmer deres børn fra, at kød er lavet af dyr, er fordi de er bange, altså at nogle forældre er bange for, at deres børn bliver vegetar af det.
What?
Og det er sjovt, fordi at mine børn har faktisk ikke lyst til at spise kød.
Okay, det er sjovt.
Svend, han siger aktivt tit, at han ikke vil spise kød.
Okay, han gør det vel alligevel?
Nej, det er kun pølser. Pølse er det eneste, han vil have sådan rigtigt.
Okay.
Men hvis der kommer kød på bordet, så spiser han faktisk helst grøntsagerne.
Huh.
Så det kan være, at jeg har gjort ham til vegetar på sigt.
Det er sgu da meget godt.
Ja, det er sjovt, fordi jeg er blevet opfostret på samme måde. Jeg har det ikke sådan, men det vil sige, det har hans lillebror heller ikke endnu, så...
Men det kan også være, det kommer an på din personlighed.
Ja. Om du bare gerne vil se verden dø. I dit tarmsystem.
Det vil Flemming gerne.
Jeg synes, at der er et godt argument i det der med, at børn skal have at vide, hvad det er, de gør, sådan, så de virkelig kan internalize it.
Mm-hmm.
Fordi det er også en af de ting, de skriver i artiklen, det er, at det er svært for voksne at ændre deres adfærd, som er blevet fastlagt i barndommen.
Ja.
Så du ved, hvordan når du til en ægte erkendelse af, hvad det egentlig er, du gør? Altså...
Du er vel nødt til at give børnene et grundlag for, at de kan begynde at tage aktiv valg, når de når til det punkt, at de kan tage aktiv valg.
Ja.
Men de kan ikke tage aktiv valg, når de får informationen. Nødvendigvis. Sådan en 7-årig barn, igen, kan ikke rigtig tage aktiv valg særlig ofte.
Jeg tror bare, jeg synes, det er en federe måde at måske få folk til at spise mindre kød på, ved simpelthen at prøve at give dem en bedre... Altså, lade dem nå til en erkendelse af, hvad det egentlig er, de spiser.
Mm-hmm.
I stedet for at prøve at lade børn vokse op med skam. Klimaskam. Jeg synes, det er for meget, ansvar at lægge på børn i skolesystemet. Alt det her personlige ansvar at spise klimabevidst og sådan noget. Det synes det er forkert. Jeg synes, det er bedre at lade dem skyde.
Også fordi igen, et barn kan ikke have et personligt ansvar. Det er ikke dem, der tager handlingen.
Nej, jeg synes, det er bedre, at man, altså, man burde tage dem med ud på en bondegård, og så tvinge dem til at skyde en ko mellem øjnene. Ellers må de ikke... Ellers
det kan gøre for noget. Jeg synes faktisk også, du, ja, nu siger du, at du vil ikke vise dine børn, der selv slår kød ihjel endnu. Der mister du al respekt for mig. Det troede jeg jo, at... Jeg troede, de stod på ræd række og hæppede.
Jeg er bange... Jeg
og kan... badet i blodet.
Jeg er lidt i tvivl om, hvornår man må begynde at gøre det, og, ikke, og, så, så, og så samtidig ligesom undgår risikoen for, at de bliver seriemordere.
Altså nu ser jeg bare lige... Da jeg gik i børnehave, der slagtede vi høns. Børnene og pædagogerne sammen.
Men du er også, du har også lidt seriemorder vibes.
Du ved, du mangler... Jeg har ikke slået hun ihjel endnu.
Du er i hvert fald ikke blevet opdaget.
Nej, det er rigtigt.
Altså, jeg tror, at alle mine nærme venner, hvis det lige pludselig kommer frem, at nogen er seriemordere og har sådan lemlæstet lige liggende op under deres tagplader, så tror jeg, det var dig, hvor jeg ville være mest tilbøjelig til at sige, nej, det giver sgu helt... Nu når jeg tænker mig tilbage, ikke? Altså, så giver det...
Det er for sjovt, jeg skulle have 3 hektar flænge.
Der er masser af grav. Hvert nyt æble.
Hvorfor er dit eng blevet så frugtbar lige pludselig, Mark?
Jamen, det behøver vi slet ikke tale om. Der er meget lokal vulkanudbrud. Ja.
Det er bare en svensker. Ja, hvor blev Robin egentlig af?
Åh, oh, shit.
Hold kæft, man.
Sindssygt, Flemming. Tusind tak for det udlæg. I virkeligheden, det var ikke en historie i dag, det var jo en videnskabelig gennemgang i stedet for.
Det var ikke min hensigt, at vi skulle snakke om klimaet, Mark, det beklager jeg.
Ja, hvad fanden bilder du dig ind?
Ja. Det var måske det, jeg ville hæfte til min kommentar i starten, der var, jeg er træt af at høre om, jeg er træt af, at debatten hele tiden handler om personligt ansvar. Selvfølgelig synes jeg, at personligt ansvar er vigtigt, men jeg synes virkelig også bare, at det er en måde, hvorpå vi ikke tvinger nogen folk højere op til rent faktisk at forholde sig til de ting, der kunne gøre en forskel. Mm-hmm. Fordi det er nemmere at så sige, altså uddelegere ansvaret til os.
Ja. Og fraskrive sig ansvaret i virkeligheden.
Ja.
Dejligt, Flemmer. Skal vi ikke sige, at det var med den kommentar, så slutter vi dagens klimaafsnit.
Mm-mm.
Flemming, er du klar til et lytterspørgsmål?
Ja.
Yeah. Ruben har skrevet ind og har spurgt, hvad kom først? Bin eller blomsten? Det kan være, at lige skal omformuleres. Hvad kom først? Bin eller blomsten? Jeg ved ikke, hvad tonen har tænkt at skulle være i det spørgsmål.
Okay, en blomst kommer vel, når den spærmer pollen? Hvor bin kommer, når den penetrerer blomsten?
Okay.
Så blomsten kommer vel hele tiden? Hvorimod bin kommer momentært?
Huh.
Er det ligesom den kvindelige og mandlige orgasme, Mark?
Nej, stop, vi stopper dig selv. Hvis nu skal du bare du var et godt sted, du var et godt sted. Du skal bare holde op med at putte køn på det.
Nå.
Det var en, ja, lad være med det. Bare fortsæt med.
Men er det ikke det man gør med bien og blomsten? Er det ikke netop en analogi for køn?
Er der nogensinde nogen der har lavet den analogi til vejs ende?
Det er jeg ikke sikker på.
Er der nogen der ved hvad det skal betyde?
Måske er det der. At vi endelig bliver en del af det intergalaktiske fællesskab, hvor rumvæsenerne beslutter sig for, at nu er vi nået til et udviklingsstadie, hvor de er klar til at tage kontakt med os og lade os blive en del af det intergalaktiske fællesskab. Ikke? Det er, når der er en, der fører bierne og blomsten analogien til enden. Ikke?
Nå ja, så kommer de ned, og så fortæller de os historien om bierne og blomsten.
Ja, fordi...
Så siger de, nu, min dreng.
Men det vil jo...
Hele menneskehed. Nu skal I høre historien om menneskets seksualitet.
Og så uddør vi af cringe.
Ja.
Men det vil jo give mening at sige, at det var det, der ligesom var tærsklen for at blive accepteret som højrestående væsen. Det var ligesom at forstå sin egen tilblivelse.
Det har du faktisk ret i.
Ja.
Så viser det sig bare, at den måde, vi seksuelt reproducerer på, er milevidt forskellig fra den måde, alle andre organismer seksuelt reproduceret.
Det viser sig, at det var langlænderne, der havde ret hele tiden. Man skal bare have en bøtte remoulade og en havestol, ellers så går det ikke. Hvad var spørgsmålet?
Vores alien overlords har talt, remoulade skal til.
Ja, ja. Du...
Din sæd er ukampdygtig, hvis ikke du har remoulade.
Den skal gå overhale.
Det er faktisk bare en benchmark. Du kører op imod remouladen.
Oh.
Nice. Hvad kom først, bien eller blomsten?
Men Mark, du, så må du svare. Kan du ikke?
Det er for filosofisk. Jeg kan ikke. Man kan forstå det på for mange måder. Blomsten kom først. Evolutionært.
Okay, gør den det?
Ja, det gjorde den vel. Altså, planter opstod før dyr.
Så før bier var bier, så var de bare fluer. Og så besluttede de sig for at blive stribet og liderlige og ondskabsfulde på en gang, da de så blomster.
Og så
blomster.
Kom de. Det var lang tid. Det tog flere millioner år. Det var det længste samleje, vi nogensinde har hørt om.
Ja, altså det var nok i virkeligheden en flue, der sad på en dinosaurlort. Og sad, så fik den øje på en blomst, blup, og så var sådan, og så gik der op for den, hvorfor æder jeg lort, når jeg kan sidde i den der blomst?
Nu, jeg blev sådan lidt nysgerrig på, om der er nogen, der bruger det her som en form for porno-lydspil, eller sådan noget. Der er sådan, de der lyde, Flemming, han siger, det er bare fucking sexet.
Det
skal jeg bare have.
Det kan blive din nye ringetone, Mark. Skal jeg sende den til dig?
Ja, tak. Jeg tror, der var svar nok i det svar til det spørgsmål. Var det ikke det? Jeg ved ikke, hvad svaret var, men der var et svar et eller andet sted.
Jeg ved ikke, hvad spørgsmålet var, Mark.
Nej, der var et spørgsmål, og der var et svar.
Jeg føler ikke, du gjorde en aktiv indsats for at besvare Rubens spørgsmål.
Jamen, det gjorde du, og så lader vi den være med det. Nå. Du gjorde det godt, Flemming. Jeg synes, det var rigtig, rigtig flot svar.
Kan du ikke sige som en flue?
Nej.
Kan du ikke bare lave en eller anden sjov lyd, Mark? Det tæller ikke, fucking du er. Okay. Jeg vil bare gerne sige mange tak til alle de lyttere, der lytter til os med deres lydorganer.
Det lyder næsten desperat.
Det er ikke, I må gerne fortsætte med at lyde os. Det vil jeg blive meget lyderlig af.
Hold da op.
Ja. Og tak til dem, der støtter os på Tier.
Ja, mange
som,
tak.
Som simpelthen finansierer hele podcasten, ligger på internettet. Og lever.
Gratis.
Ja.
I virkeligheden. Ja. Frit tilgængeligt.
Det er faktisk ikke gratis. Det er bare alle dem, der betaler på tier, der betaler på vegne af os alle sammen.
Ja, det er faktisk rigtigt, Flemming. Ja. Det er godt set.
Så mor, nu tager du dig sammen og melder dig til på tier.
Du har ikke... Det er Flemmings lommepenge, det her.
Ja.
Nu...
Jeg vil have nogle tøjpenge, mor. Til min egen merch shop.
Det er enig, Flemming. Hvis man nu sidder derude og tænker, tier, det er sgu da spændende, hvad er det for noget, hvad får man ud af det? Så kan man gå ind på tier.com, de har ændret deres hjemmeside nu.
Nå.
Man kan også bare google tier, og så finde videnskabeligt udfordret derinde, og så kan man simpelthen støtte med et valgfrit beløb per afsnit, det kan være helt ned til en krone, og så får man adgang eksklusivt til vores Discord-server, som vi sidder på lige nu, mens vi optager det her.
Ja, man kan sidde
som jeg lige har fået videre en torsdag, ikke en onsdag.
Ja. Vi sidder med webcam på, så man kan se Marks reaktion på min lyde.
De er som regel ret dårlige, men altså, hvis man kun betaler en krone for det, så er det vel okay.
Det er, at man får billeder af mine fødder med og uden neglelak.
Det gør man. Ja. Og man får tidligere adgang til de uredigerede versioner af afsnittene. De kommer ud lige efter, vi har optaget dem. Og nogle gange klipper vi faktisk ting ud.
Det er ikke så længe siden, vores afsnit i forrige uge klippet er 20 minutter ud af.
Der kan du bare se. Prøv lige, hør lige alt det ekstra materiale.
Alle de gange mig og Mark bliver så uvenner, at vi ikke kan have det med.
Og det er fandme ofte.
Det er det.
Det er en facade, det her. Ja. Jeg kan ikke lide
hende. Nej.
Det er derfor, vi optager over nettet.
Hvis jeg nogensinde forsvinder, ligesom Robin, så er det fordi, jeg ligger ude. Så er der 3 hektar jord et eller andet sted.
Min eng er blevet 5% mere frugtbar den
dag. Ja, ja, ja.
Og så igen, du skider virkelig meget. Det kunne godt øge den måske til 10%.
Du burde mig bare inden.
Ja, bruger dig som gødning. Ja. Det tror jeg faktisk, det kan jo vist godt være økologisk. Det er jeg ret sikker på.
Mm.
Fedt, Flemmer. Var det ikke det for den her uge?
Jo.
Skal vi så ikke tage dyrefaktet?
Bring it.
Dagens dyrefakt er sendt ind af Mette. Og Mette, hun har skrevet ind, at leopardsælens klik kan under vand komme helt op på 150-180 decibel.
Hold da op.
Det er højere end et jetfly, og kan springe en tromme hen. Under vand.
Måske er det okay, at folk dræber sæler, babysæler med køller alligevel.
Det er for min øres skyld!
Ja.
Mit navn er Mark.
Jeg er Flemming.
Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.